Сергей Нарышкин, рейси Думай Русия, Астоджигисон Даваткарт, Ба Бахшаз Равандиям Герои и Тетя Русио Табдилиобата, Онго Мауджирони Тоджик, Да Русия Мушкиле Нахохандош. Ва Ихрор Картки Масалай Мауджирон, як из мавзуи Маркази и Дидору Гуфтушунитхой Удар Душанбе бот.
Условия, при которых граждане Таджикистана бывают, работают, на территории Российской Федерации.
Шароити Будубош ва Кори Мухаджирон дар Русия дар киёс ба дигар кишварҳои муштаракул манофе имтиёзнок аст. Ба ҷуз аз кишварҳои узви иттиҳоди гумрукӣ албатта. Ҳоли ҳозир кор дар самти ба имзо расонидани як қатор санадҳои муҳим дар ин замина, аз ҷумла протоколи фаъолияти корӣ ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия ва аз Русия дар Тоҷикистон дар ҳоли анҷом ёбист.
Заключать трудовые соглашения на 3 года.
Ҷаноби Наришкин афзуд сӯҷномаи наве ба имзо расидааст, ки муҳлати иҷозаи кори муҳоҷирони тоҷикро дар Русия ба 3 сол мерасонад. Ин зоҳиран яке аз гузаштаҳои Москва дар баробари тамдиди муҳлати ҳузури пойгоҳи 201 он дар Тоҷикистон аст. Аммо гузашти дигар, ки ба лағви пардохтҳои содироти маҳсулоти нафтӣ барои Тоҷикистон бастагӣ дошт, ҳанӯз иҷро нашудааст. Ин дар ҳолест, ки то ҳоло муҳоҷирони тоҷик ҳақ доштанд, ки танҳо барои 1 сол иҷозаи кор гиранд ва бо хуруҷу вуруди дубора ба Русия онро тамдид кунанд. Абдулло Қодири, сухангӯи хадамоти муҳоҷирати тоҷик Тоҷикистон мегӯяд, ин қарордод барои шаҳрвандони Тоҷикистон имконият ва шароити беҳтареро дар қаламрави Русия фароҳам хоҳад кард.
То ҳоли ҳозир муддати 1 соло дар бар мегирифт ва шаҳрванди мо агар масалан дар муддати 90 рӯз ҷои кор ё фаъолияте намеёфт, ҳатман бояд ки аз қаламрави Русия баъди 30 рӯз меомада қаламрави Русияро тарк мекард ва ба дигар кишвар, яъне ки ё Украина ё Беларус ё яке аз кишварҳое ки бо Федератсияи Русия ҳамсарҳад аст, бояд ба онҷо убур мекард ва сарҳадро ва ба он кишвар мерафт. ва вақте ки муҳлати 3 солро дарёфт менамояд, бе хориҷ шудан алакай ӯ метавонад дар Федератсияи Русия кору фаъолият дошта бошад.
Ин навигарӣ барои муҳоҷирони тоҷик аҳамияти молӣ низ дорад, зеро ба гуфтаи ҷаноби Қодири, феълан ҳар яки онҳо барои убури марз ва бозгашт ба Русия то 1000 доллари худро сарф мекунанд. Бояд гуфт Наришкинро дар ин сафар раиси хадамоти муҳоҷирати Русия Константин Рамадановский ҳамроҳӣ мекард, ки бо раҳбарияти хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаро музокира намуд. Аммо суоли матраҳ ин аст, ки то куҷо ин созишҳо бо Русия метавонад амалӣ гарданд ва барои муҳоҷирон сабукӣ оранд. Коршиноси масоили муҳоҷират Ҷовид Ҷураев мегӯяд, муҳоҷирон, ки аз тарафи Кремлин ҳамчун фишанги фишор истифода шуданд, яке аз муҳраи дар тиҷорати сиёсии байни ду кишваранд. Вазъи онҳо на ба қонуни созишномаҳо, балки ба робити байни ду кишвар бастагӣ хоҳад дошт. вале меафзояд Ҷураев, амалан Русия ба нирӯи кории арзон ниёз дорад ва аз ин лиҳоз мумкин аст дар муносибат бо муҳоҷирони тоҷик мақомоти Русия таҷдиди назар кунанд.
Ин ваъдаҳо амалӣ хоҳанд гашт. Сабаби асосӣ این در آن است که روسیه خود احتیاج دارد به قوای کاری. اگر به ساختار دموگرافی آنها نظر افکنیم، یک مشکلات زیاد دارند. قوای کاری نمی رسد و سالهای نزدیک این احتیاج در برابر رشد اقتصادی زیاد می شود.
ба иттилои мақомоти Русия, ҳоло дар ин кишвар 1,130,000 муҳоҷири тоҷик машғули кор буда, Бонки ҷаҳонӣ мегӯяд, пуле ки онҳо ба ватан мефиристанд 48% даромади нохолиси миллии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Шаҳлои Гулхоҷа, Радиои Озодӣ, Душанбе.